Kultura u ogledalu. Knjiga nas čita. Slika nas gleda. Rekreacija u kreaciji. Kultura u ogledalu. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Kalendarom kulture u ogledalu pamtimo ličnosti i događaje koji su zlatnim slovima i datumima upisani u našu nauku, kulturu i umjetnost kao vječna duhovna ostavština za budućnost. Posjetnica pokazuje koliko je to zlato nezaspato, kako bi rekao narod, živo i danas u našoj probuđenoj misli, mašti i imaginaciji. Naše vrijeme kreacije mjerimo i samjeravamo upravo u naslijeđenim vrijednostima u poredbama sa kreacijama koje se već odavno postale duhovno imanje svjetske misli, svjetskoga duha, kako bi rekla filozofija. U tematiku mu najavljujemo. Prije 155 godina rođen Nikola Tesla, genije, rođak, rekli bismo, duha cijeloga svijeta. Preminuo Milan Šipka, jedan od naših najpoznatijih lingvista. Govorimo o srpskoj tradicionalnoj pjesmi Ojkači, koju je UNESCO uvrstio u baštinu hrvatskog naroda. Ranko Risović, laureat nagrade Dušan Vasiljev. Održana tradicionalna manifestacija Petru za Petrovdan u Bačkom Jarku. Prije 155 godina rođen je Nikola Tesla, genije koji je našu planetu i svijet miloštio izumima koji svijetle u vaseljenju postojanja. On je dakle svijetom misli mašte objavio zoru i jutro nove naučne civilizacije i revolucije, probudio čovjeka i svijet, zadobio planetarnu auru pamćenja u panoptikumu besmrtnika. Palimo sjelicu pažnje prema genijalnom naučniku, izumitelju pomoću elektriciteta nauke, mašte i imaginacije, prilogom u kojem književnik Željko Sarić govori o Tesli, liku svoga romana Posvećenik.
To što je izazvalo interesovanje kad je u pitanju moja knjiga. Pa moram vam kažem, to je originalan pristup Tesli. Niko do sada nije napisao roman o Nikoli Tesli koji se bavi njegovim unutrašnjim životom. Odnosno, ja sam ovim romanom koji je po svojoj strukturi roman toka svesti, roman koji je napisan u prvom licu i roman koji je u stvari Teslina ispovest. Jer Tesla time što govori u prvom licu, on se direktno obraća čitaocu, odnosno čitalac kada čita knjigu, on faktički komunicira sa Nikolom Teslom. To je jedan od razloga, znači taj originalni pristup, jer jednostavno ja sam pokušao da osvetlim ono unutrašnje, onaj tajni svijet Nikole Tesle o kojem niko nije pisao. Uspeo sam da autentično u tom romanu osvetlim to Teslino unutrašnje biće, jer zaista Tesla se vrlo malo družio. Tesla je ceo svoj život proveo u nekoj zatvorenosti i posvećenosti. Zato je na neki način ostao obavijen tajnom, obavijen velom misterije. Zato oko njega kruže takve raznorazne priče, od toga da je razgovarao sa vanzemaljcima, da je došao sa Venere i šta ja znam. Tako da Rusima je to zaista bilo jako interesantno, s tim što je meni okvir za priču, okvir za roman. Zaista poslužili su fakti iz njegovog života. U mom romanu ništa nije izmišljeno. Znači, ja sam se držao svih, znači, činjenica iz njegovog života i sve što je napisano, to je tačno. Nema nikakvog maštanja. Ono što sam ja uspeo da obojim, to je da iz tekstilnih izjava, iz tekstilnih rečenica, naravno njegove nenapisane autobiografije, Moji pronalasci ili Mein Venštus, koji on objavljivao u časopisu Electrical Experimenter, ja sam pokušao da iz tih njegovih izjava, iz tih njegovih sećanja, uđem u srž, u suštinu njegovog duhovnog bića i da taj njegov duhovni svet iznesem na svetlo dana. Pa zaista, naslov knjige mora da bude sadržan u jednoj reči i ta jedna reč mora da bude njen znak, njen suštinski kod, njena matrica. Kada sam tražio i da bude zapamtljiv, da oni koji čitaju zapamte knjigu, ako je to nek naslov knjige čitava rečenica, to ne može se zapamti. A zašto posvećenik? Pa suštinski Tesla je poput velikih posvećenika, također posvećenik koji živi u 19. 20. veku, a radio za treći milenijum. Šta je suština Teslinog stvaralaštva? Pa suština je da je on putem posvećenja došao do prosvetljenja, do otkrića. U tome jeste velika tajna Nikole Tesle. Zato je on obavijen velom misterije, zato se oko njega pletu takve priče. A to je da on je živeo u celibatu celog života, živeo je u postu i molitvi, duboko posvećen i bez, naravno, prvo otkriće njegovo u Budimpešti, to je obratno magnetno polje, on je jednostavno bez klasičnih metoda i aparatura, bez laboratorije došao do otkrića. Znači, on je recitujući Goetheove stihove i gledajući u zalazak sunca, posle preležane bolesti u Budimpešti, tada imao, ne zaboravite, samo 26 godina, relativno malo, došao je do najvećeg otkrića u istoriji civilizacije, znači posle mehaničkog točka, ovo Teslino otkriće je najveće otkriće na kom se temelji ova tehničko-tehnološka era, a to je to takozvano obratno magnetno polje i neizmenična struja. On je došao tako, kao jasnovidac, kao neko ko je prozorljiv, ukazali su mu se ispred očiju dijagrami, motori, i to su mu se ukazali, on sam kaže u svojim sećanjima, u svojoj autobiografiji, bili su oštri poput kamene ili metala, mogao sam da ih čak dodirnem rukom. Ukazali su mu se, otprilike kao što se sad radi simulacija radnog procesa na kompjuteru, njemu se to ukazalo ispred očiju, on je to jasno video i on je brzo nacrtao u pesku i svom prijatelju Antolu Sigetu je govorio, evo vidiš, ovo je stator, ovo je rotor, vidiš kako se okreće. Znači, on je došao kroz jedan posvećenički proces do otkrića, bez laboratorije, bez eksperimenata, bez ičega. Naravno, on je, naravno, kasnije, kad se razvio u pronalazaču naučnika, imao i laboratorije i sve ostalo. Ali suštinski, on je još kao dete mogao svaku, tako se rodio, svaku misao koju zamisli u glavi, mogao je da je projektuje iz glave, znači obrnutim procesom, da je projektuje na retinu očiju i da mu se svaka misao, da je vidi ispred očiju kao živi lik, kao trodimenzionu sliku. Kao dete je patio zbog toga, jer slušajući narodne priče o vilama, aždajama, zmajevima, on bi onda, kad to pomisli, viđao te slike i bio je uplašen i čak su smatrali to za neku vrstu bolesti. Međutim, po znacima navada, on je tu svoju bolest kasnije, kada je imao nekih 16-17 godina, kad je počeo ozbiljno da se bavi fizikom, iskoristio, jer je shvatio da ono što zamišlja i misli vezano za fiziku, za fizičke pojave, on je to onda mogao i da vidi. Tako da je celog svog života zapravo, sve svoje projekte, sve svoje mašine nije morao da crta. Inače je iz crtanja još u osnovnoj školi imao loše ocene do te mere da je jedva mogao da položi razred. Ako imate negativnu ocenu, onda ne možete da položite razred. Imao je jako loše ocene i iza Tesla inače nisu ostali neki crteži. Pa nije imalo potrebe da crta zato što je crtao u mislima. I čak je mogao svoje mašine i svoje uređaje kasnije, kada je postao veliki naučnik svetski poznat, mogao je da ih, ako vidi da nešto ne funkcioniše kako treba, mogao je čak i te mašine da dorađuje, da ih usavršava. I šta je još radio da bi se zaštitio od onih koji bi ga, da kažem, plagirali, pokrali? On je radnicima, tehničkom svom osoblju koje je radilo s njim, zaduživo je svakoga da uradi po jedan deo te mašine, ali niko nije umeo da je sklopi do samog Tesla. I on bi onda sklapao mašinu.
U Sarajevu je u 80. godini života preminuo profesor dr. Milan Šipka, jedan od naših najpoznatijih lingvista, čije ime sinonim za čuvara jezičke kulture. Objavio je 20 knjiga, između ostalih, priče o rečima, zanimljiva gramatika, zašto se kaže itd. Sa lingvistom Ivanom Kleinom napisao je veliki rečnik stranih reči i izraza. A jedno od njegovih najznačajnijih dijela je pravopisni rečnik srpskog jezika. U prilogu Marice Lalović posjećamo na živu riječ Milana Šipke o dvijema njegovim knjigama Kultura govora i standardno jezička preispitivanja.
Knjiga Kultura govora na jasan, argumentovani i pregledan način ukazuje na izuzetan značaj govora i veliku moć izgovorene riječi. Naš narod je to, kako kaže autor Milan Šipka, davno prepoznao i pretočio to u mudru izreku. Lijepa riječ gvozdena vrata otvara, pa čak i kroz poslovicu čovjek se po besjedi poznaje.
U životu svakoga čovjeka, bio on toga svjestan ili ne, govor ima izuzetno važnu ulogu i veliki značaj. Od naših govornih sposobnosti i vještine govora zavisi u mnogome na koji ćemo način, uspješno ili neuspješno, uspostavljati kontakte i komunikaciju s drugim članovima svoje zajednice, kako ćemo izraziti vlastite misli i osjećanja, u kojoj će mjeri naše misli i osjećanje primiti oni kojima ih upućujemo i s kojima želimo da ih podijelimo, hoćemo li svojim govorom biti dovoljno ubjedljivi da zadobijemo povjerenje i podršku drugih ljudi za iznesene ideje i programe, kako bismo u njih uključili što više onih do čije nam je podrške i saradnje stalo. Od vještine govora, a to će reći od govorne kulture, zavisi i napredak u svakom poslu koji započinjemo ili kojim se bavimo, pa i uspjeh, a time i sreća u životu uopšte. Mi ne osjećamo potrebu da usavršavamo govor, jer vjerovatno nismo stavljeni u situaciju da od našeg govora zavisi naš uspjeh u životu. A to su recimo u poslovnom svijetu odavno ljudi shvatili. Ja ovdje pominjem recimo pravu potražnju za knjigama ove vrste u Americi i to upravo među poslovnim ljudima koji su shvatili da od toga kako govore zavisi hoće li neki proizvod prodati, hoće li plasirati neku svoju ideju, hoće li za svoju ideju dobiti neka sredstva, hoće li jednom riječu uspjeti u svojim nakanama. Do nas još nije doprla ta svijest. I zato onda imamo zaista zapuštenu kulturu govora na raznim mjestima, recimo prije svega u takozvanim medijima, elektronskim, na primjer. Ovdje u uvodnom delu se govori o govoru kao sredstvu komunikacije, a komunikacijski čin je završen tek kad se primi poruka, a ne kad se odašalje. Nadajući se da će i do nas dopreti svijest o značaju govora, ja sam pisao ovu knjigu da upozorim i na nivo govorne kulture i na puteve podizanja toga nivoa do onoga što se kaže govor je isplativ, kako sam pročitao u jednom novinskom članku. Mi nemamo, na primjer, kulture telefonske komunikacije preko telefona. Nemamo kulture pozdravljanja. Nemamo kulture oslovljavanja. Pa onda ne znamo, postoji komunikacija oslovljavanja, pozdravljanja, čestitanja unutar pojedinih religijskih zajednica i međusobno.
U savremenoj sociolingvistici učvrstilo se shvatanje zasnovano na objektivnoj spoznaji da standardizacija jezika nije jednokratan, vremenski ograničen čin, čiji su rezultati zauvijek dati i nepromjenjivi. Naprotiv, riječ je o složenom i kontinuiranom procesu koji zapravo nikada ne prestaje, pa je po tome stalno aktuelan predmet interesovanja i naučnog angažmana jezičkih stručnjaka. Prema nekim stručnjacima riječ je o 10 različitih dijalektičkih povezanih postupaka koji su međusobno uslovljeni. Od tih 10 postupaka, prema mišljenju doktora Milana Šipke, posebno su zanimljiva i aktuelna dva – vrednovanje i prepravljanje postojeće standardno jezičke norme. Upravo to je osnovna svrha i sadržaj radova objavljenih u ovoj knjizi, koja je podijeljena u 4 poglavlja sa temama terminološka pitanja, oblici i značenje riječi, imena i standardno jezička norma i pismo i pravopis, iz koje profesor Šipka posebno izdvaja potrebe i mogućnosti grafijskog usavršavanja srpske latinice.
Ova knjiga donosi niz tekstova u kojima se preispituje savremena srpska standardno jezička norma s ciljem da se ona usavrši, dopuni i poboljša. Naravna stvar, tu se ne nude gotova rješenja, nude se rješenja o kojima treba raspravljati u stručnim krugovima i u javnosti, ne samo u stručnim krugovima, jer za standardnu jezičku normu, za standardni jezik u cjelini, za njegovo funkcionisanje su zainteresovani svi koji pišu, svi koji govore, intelektualci i svi pismeni ljudi uopšte. Ova preispitivanja su također podložna preispitivanjima. To je jedno. Drugo, samo se po sebi razume da svako kritičko preispitivanje ima određenu dozu provokativnosti. A najprovokativniji tekst među svim tekstovima ovdje jeste potreba i mogućnosti grafijskog usavršavanja srpske latinice ili latiničkog, našeg latiničkog pisma. Krivo je uverenje da je latinica kojom se mi danas služimo, nemojmo zatvarati oči pred činjenicama kojom se danas služimo mnogo češće nego ćirilicom, iako ćirilicu u službenoj upotrebi treba sačuvati i u svim prilikama kad neko hoće da se njome služi, treba sačuvati. Ali dakle, činjenica da to nije hrvatska latinica. To je, ako hoćete, hrvatsko-srpska latinica. Po tome što je to Gajica, Gajevo pismo, a Gaj je uzimao slova iz češkog i iz poljskog čak, ona sa ravnim linijama, iz češkog sa kvačicama. A obogatio je tu latinicu veliki srpski lingvista i pobornik Vuka Karadžića, Đuro Daničić. Pripremajući se za veliki rječnik hrvatskog ili srpskog jezika koji je izišao u 23 velika toma, a radilo se na njemu 100 godina, Đuro Daničić je predložio znakove za dotad u Gajici nepoznate digrafe, mislim za nepoznate monografe, a koji se pisali kao digrafi na različite nasle, na primjer Đuro se pisalo kao Gjuro, kao Djuro i tako dalje. On je predložio neke znakove. Pored ostalo, ovo što mi danas pišemo, ovo ovako Đ, D sa ovom linijom, umjesto D, J, G, J i tako dalje, to je Đure Daničića kreacija, Srbina. Potom je onda ta latinica koja sadrži i ovo Đ, hrvatsko-srpska, a ne samo hrvatska. Današnja latinica kojom se mi služimo, dakle ta, ja je zovem hrvatsko-srpska latinica, ili Gajica sa inovacijama Đure Daničića, ima u odnosu prema ćirilici srpskoj jedan veliki nedostatak, a to je ima tri digrafa. Tri glasa ili tri fonema se pišu sa po dva znaka. Piše se Đ, piše se L i piše se Nj. Dok se u ćirilici to piše jednim znakom. To su Vukova slova, kao što znamo. Latinica ima tu slabost što nema tih jedinstvenih slova. Pa onda može doći često do, ima, da ne bih dužio, u knjizi je objašnjeno kakva se može situacija biti zbog tih digrafa u praksi pisano. Ja sam osjetio potrebu da napravimo malu reformicu. Nije to reforma nikak. To je jednostavno stilska jedna dogradnja latiničkog pisma da se ukinu digrafi i da se umjesto digrafa u srpskoj latinici, bilo bi dobro da to svi usvoje koji se služe latinicom, i Hrvati, i Bošnjaci, svi Crnogorci, vidim sad od najvećih ćiriličara postadoše najveći latiničari, ali kakva je situacija, teško da će to usvojiti. Pa sam ja predložio da to baš Srbi usvoje, a ovako pomenjeno kažem, nisam uvjeren da su Srbi sposobni za neku makar i sitnu reformu. Ali moje je da kaže, u skladu sa onim latinskim Dixi et salvavi anima mea, rekao, spasi svoju dušu. Nije to nikakva reforma zbog koga bi se, kako neke misle, moralo ponovo učiti pismo ili prevoditi knjige.
Bogato naučno iskustvo profesora dr. Milana Šipke i njegovo izuzetno poznavanje naše savremene jezičke problematike ogledaju se i u temama izloženim u ovoj knjizi. Autorov aktivan odnos prema fenomenima koje raspravlja, izražen u kritičkoj analizi problema i iznalaženju načina kako da se oni riješe, čine tekstove u ovoj knjizi aktuelnim, zanimljivim i posticajnim, otvarajući prostor za dalja istraživanja. Stoga će knjiga Standardno jezička preispitivanja biti od koristi svima koji se interesuju za našu današnju jezičku stvarnost i njenu genezu, za sadašnjost i budućnost našeg jezika, te za teorijske i praktične aspekte koje obuhvata.
Thank you.
Nedavno je UNESCO zlatom svjetske baštine proglasio Jojkaču, ali kao pjesmu hrvatskog naroda. Nenad Grujičić, pjesnik i eseista iz Novog Sada, govori o nepravdi da se potezom pera Jojkača, srpska stara tradicionalna pjesma, proglasi kulturnom baštinom Hrvata.
Pre nešto više od pola godine UNESCO je proglasio drevno ojkanje svetskom nematerijalnom kulturnom baštinom. To je izvrsna vest jer pokriva našu drevnu ojkaču kao značajan kulturni brend u svetskom okviru. Međutim, Hrvatska je nominovala drevno ojkanje kao svoju baštinu, ne pominjući Srbe kao učesnike ili bolje kazati noseći faktor ovoga starog pevanja. Poznato je da na terenu Like, Banije, Korduna, Dalmatinske zagore, sve do mora i u ukupnom dinarskom pojasu, uzimajući u obzir i Bosansku krajinu, pa sve do Crne Gore i delova Srbije, vekovima Srbi ojkaju. Ovo drevno pevanje koje posjeduje još neistražene dubine, dakle, zajedno sa španskim flamenkom i jednim narodnim običajem iz Kine, pre nešto više od pola godine, proglašeno je za visoke brendove kulturne nematerijalne svjetske baštine. Zanimljivo je kazati da stari drevni običaj iz Kine izvodi narod Ujguri na terenu Kine i to je u proglašenju ovoga fenomena naglašeno. Dakle, bitno je bilo kazati i sa stanovišta Hrvatske i sa stanovišta UNESCO-a da ojkanje na terenu Hrvatske primarno izvodi narod Srbi. Povodom ovoga postoji mnogo naučnih i životnih fakata koji podupiru rečeno. Sa naučne tačke gledano, krajem 19. veka, 1899. godine, češki etnomuzikolog Ljudevit Kuba u zborniku za narodni život i običaje južnih Slovena piše da je na tome terenu pa sve do mora ojkanje osobito obljubljeno kod pravoslavnog svijeta. Ovo viđenje uz njegovu konstataciju da se ono može pronaći na tom terenu kod pravoslavnih prebjeglica iz Bosne i Srbije, dakle uz ovu konstataciju i sa ovim faktom Antun Dobronić, hrvatski naučnik, 1915. godine u zborniku za narodni život i običaje južnih Slovena u Zagrebu, u čuvenoj studiji Ojkanje, uzima viđenje Ludvika Kube kao relevantno. Dakle, potpuno jasno i razgovetno već tada data je slika ko u dinarskim predjelima, krajiškim predjelima, vekovima peva ojkaču. Dušan Umićević u Banjalučkom razvitku 1939. godine u tekstu Ojkanje u Bosanskoj krajini kaže da u Bosanskoj krajini ojka pravoslavni svijet i da nigdje nije mogao čuti da bi zaojkao musliman ili rimokatolik. Ovo je također važno zapažanje jer je zasnovano na životnoj i naučnoj supstanci koje opet u jednom istraživanju Vladimira Dvornikovića 1936. godine u eseju Psihogeneza desetoračkog dvostiha pronalazimo. On se našao u Kninu u Dalmatinskoj Zagori, čuo to neobično pevanje koje liči naricanju i upitao pevače, ojkače, zašto tako pevaju? Oni su rekli da je to muški plač za Kosovo. U daljoj genezi stvari možemo doći u novija vremena, pa u predgovoru knjizi Stanka Opačića Ćanice, narodne pjesme Korduna, pronaći rečenicu: a kada bismo se ispjevali ovih novo donesenih pjesama, onda bismo prelazili na one naše stare ćirilicom ojkače. Ovo su neki bitni dokazi, pisani dokazi, koji su jako značajni povodom usmenih tvorevina i povodom ove vrste pevanije koja nije samo etnomuzikološki ili ti muzički fenomen, jer ojkača u sebi nosi i one prostore, one krugove koje nazivamo antropološkim, psihološkim, sociološkim, historijskim itd. Prema tome, u cjelini ove priče možemo istaći da je nužno da sa stanovišta Srbije, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, neka vrsta svesti oličena u argumentovanom protestu UNESCO-u bude potez koji će na relevantan način ispraviti ovu očiglednu nepravdu. U nizu raznolikih reakcija koje su se dogodile u posljednje vrijeme možemo primetiti veliko neznanje povodom drevnog ojkanja, neobaveštenost, predrasude, komplekse, čak neku vrstu malograđanskog stida. Dakle, potpuna neobaveštenost povodom značaja i dubine, korenske dubine ove vrste pevanja. U Bosanskoj Krajini je naročito omiljena ojkača i u tom pogledu, baš sa te tačke gledano, smatramo da Ministarstvo kulture Republike Srpske zajedno sa institucijama u Srbiji može učiniti uz pojedince koji poznaju ovu oblast velike poteze na afirmaciji naše baštine. Značajna otkrića na terenu ojkače svakako imao je banjolučki etnomuzikolog i akademik Vlado Milošević, po kome danas postoje dani Vlade Miloševića. Podaleke 1988. godine, kad je izašlo prvo izdanje moje knjige Ojkača, koju sam sa velikim zadovoljstvom poslao gospodinu Vladi Miloševiću, on mi je odgovorio i uputio da za drugo izdanje obavezno pročitam studiju Ojkanje Antuna Dobranića, objavljenu u zborniku za narodni život i običaj Južnih Slovena 1915. u Zagrebu. Izbilja već u drugom izdanju Ojkače, a knjiga imala do sada 5, uneo sam važne detalje vezane za Ludviga Kubu i za Antuna Dobranića. Vlado Milošević je bitan po tome što je na gotovo rudarski način, na direktan, da kažem, kreativan način obilazio dinarske krajeve još pre više od pola veka i sa kasetofonom u ruci beležio ovu pevaniju i povodom nje izražavao svoju svest. Njegove knjige su na tom polju dragocene, nezaobilazne i mogu poslužiti kao relevantni izvori dokazi za našu priču.
Branko Risojević, književnik iz Banja Luke, je ovogodišnji laureat nagrade Dušan Vasiljev za roman Gospodska ulica, kojeg je objavila Matica Srpska iz Novog Sada. Predsjednik žirija Jovan Zivlak govori o poetičkim vrednotama Risojevićevog nagrađenog romana, koji je drugi dio istoimene trilogije.
Risojevićev roman Gospodska ulica je za mene kao čitaoca jedna vrsta otkrovenja. On je kao pisac dugo na sceni srpske književnosti. On je u ovom romanu pokazao jednu vrstu učinka koji govori o zrelosti. Je napisao pre toga već nekoliko romana i knjiga pripovedaka, ali ovo je najzreliji roman i pripada takozvanoj Banjalučkoj trilogiji i taj roman zauzima drugo mesto u tom poretku. Treba još da se pojavi jedan pod naslovom Beskućnicu. Risović priča priču o Banja Luci zapravo u 19. veku, to jest od Austro-Ugarske okupacije i takozvane istočne krize, tematizujući u samome središtu jednu srpsku trgovačku porodicu preko koje se prelama kulturna, istorijska, ekonomska i intimna psihološka historija srpske populacije u tim nemirnim vremenima. Roman se završava sa dolaskom jugoslovenske vlasti Bana Milosavljevića Tise i jedne drugačije kulture i, rekao bih, jednog ispunjenja snova koje nije toliko u Risovićoj percepciji jednostavno i jednosmerno. U samu priču Risović upliće povest i o ekonomskoj emancipaciji te trgovačke porodice u Gospodskoj ulici i kulturnu emancipaciju. To znači, to su dve vrste kapitala koje stiče jedna porodica, tražeći složene puteve ili prolazeći kroz složene puteve ka svojoj emancipaciji i svojoj borbi da dokaže pravo na svoj identitet, na svoju kulturu, na svoju participaciju u tim vremenima u kome su Srbi imali malo prilika da se afirmišu kao nacionalna grupa. U samome romanu se pojavljuje i Kočić i kroz mnoge aspekte Risović ubedljivo pripovedački govori o različitim silnicama i različitim strujama koje su odlikovale tadašnju situaciju, počev od onih političkih ekstremnih koje su se zalagale za samodovoljnost, to jest za nezavisnost Bosne, to jest srpske populacije, za njenu snažniju političku afirmaciju, do onih koji su trpeli i prihvatali sudbinski okolnosti koje su se nametale i kako su oni procenjivali, koje su bile toliko snažne da je svaki otpor po njihovom mišljenju bio bezizlazan. Kao da je taj roman slika današnjeg doba u velikoj meri. On nije roman sa tezom, nije roman sa snažnom, rekao bih, političkom i ideosferom, mada same stvari govore i sami junaci i ta politička dimenzija implicirana i duboko utemeljena, iako nije najbitnija. Rekao bi da je to bildungsroman, roman odrastanja, u izvesnim momentima i roman hronika, ali on je ispričan jednim, rekao bih, snažnim umetničkim postupkom i dobro probranim, motivisanim jezikom kroz jednu vrstu fragmentacije, kroz glas dečaka koji je glavni junak iz perspektive evokacije. Dakle, on to priča iz zrelih godina, počeo od ranih perioda detinjstva tog junaka i njegove porodice sa bakom, sa precima, sa strogim otcem koji je putovao u Beč i donosio te iskrice kulture, do obrazovanja kroz Beč, kroz Zagreb, kroz Banja Luku, muzičkog života u samoj Banja Luci, kulturnog, političkog i tako dalje. I mislim da je taj roman veliki doprinos, rekao bih, iako to nije uloga romana, ali roman je jedna vrsta vrlo snažne refleksije o svetu u kome živimo. I rekao bih da je taj roman jedna snažna refleksija o Srbima ili o Banja Luci kao predstavnici zapadnih Srba i zapadnog srpstva, o Banja Luci kao centru jedne vrlo uzbudljive, snažne, ali potisnute kulture i da će on biti značajan da se sa sudbinom Srba i naravno ljudi koji su živjeli u Banja Luci i muslimana i Hrvata, da će biti on snažan poticaj da se druge kulture i ukupna srpska kultura upozna s jednom skrivenom istorijom koja je nije na pravi način razumevana, a i da će biti otkriće za mnoge Banja Lučane, za mnoge Srbe u Republici Srpskoj koji će kroz ovaj roman otkriti jedan snažan deo svoje istorije i snažan deo svoga nasljeđa.
U prilogu Vesne Rudan o nagradi na festivalu pozorišta u Bugojnu koju je dobio ansambl Male stvari iz Trebinja za predstavu Porodične priče.
Predstave Porodične priče po tekstu Biljane Srbljanović u režiji Željka Miloševića, koju je odigrao ansambl kulturne scene Male stvari iz Trebinja i Čekajući Marčela, koprodukcija Malih stvari i Bugojanskog teatra Fedra, bile su jedna drugoj jedina ozbiljna konkurencija za najznačajnije festivalske nagrade na ovogodišnjoj Fedri. Pored nagrada, na ovom festivalu Porodične priče su postigle zapažen uspjeh i na internacionalnom festivalu u Laktašima i dobile poziv za gostovanje na prestižnim dramskim smotrama u zemljama regiona. Najnoviji uspjeh Malih stvari bio je povod za razgovor sa Željkom Miloševićem, rediteljem i direktorom ove kulturne scene.
Ja moram da kažem da evo zaista u zadnjih 6-7 godina sve ono što se dešava Malim stvarima još u Trebinjskom pozorištu je neka vrsta malog čuda. Mi dosta posjećamo festivala, ne radi se to samo o Fedri, radi se i o festivalima u Srbiji i drugim festivalima u Bosni i Hercegovini i šire i u Crnoj Gori. Gotovo da se ne možemo sjetiti, a čak mislimo i da postoji samo jedan festival, evo njega namjerno nećemo pomenuti, koji da smo se u zadnjih 6 ili 7 godina vratili sa bez nekih značajnih nagrada i priznanja, do toga da smo pobjeđivali i dobijali nagrade na profesionalnim festivalima. Kažemo profesionalnim zato što su to bili festivali u kojima su učestvovali predstave dramskih umjetnika, recimo Republike Srpske dramskih umjetnika Srbije, završene diplomske predstave Akademija iz Beograda, Zagreba, Novog Sada, Sarajeva. Na jednom takvom festivalu naša predstava je pobjedila prije neke 3 godine i ne samo to, nego je uzela i 2 glumačke nagrade i režiju i sve. Dakle, hoću reći da zaista imamo jedan kontinuitet, imamo jedan valjan i kvalitetan rad, imamo jednu dosta dobru produkciju s obzirom i na vrijeme u kojem živimo i na sredstva koja se, kao što i načelnik reče, izdvajaju za kulturu koja postoje, ali definitivno nisu dovoljna i uvijek se moramo nekako i na neke načine prilagođavati i snalaziti. Rezultati ne izostaju i zato čvrsto vjerujem da će u jednom vrlo kratkom periodu doći do jednog ozbiljnijeg prepoznavanja svega onoga što se radi. Jer ovo više, ne ove, niti prošle godine, nego možda već i pretprošle godine je prestalo da bude čudo. Ovo je nešto što se dešava i što sve ukupno predstavlja jedan presedan. I ja čusto vjerujem da je ovo nešto što pokazuje da Trebinje ima potencijala i mogućnosti da stvori i profesionalnu predstavu, da stvara i profesionalni festival. Tu već ima i obrazovanih i edukovanih ljudi, edukovanih iz struke, ljudi koji su dugo u pozorištu sa izuzetnim iskustvom. Primjer je recimo i samo pozorište Prijedor, ne trebamo daleko ići, koje je angažovalo svoje, ajde da ih nazovemo, stare amatere i pretvorilo ih u profesionalce uz neke diplomirane, akademski obrazovane glumce i polako i sigurno stvara jedno sjajno pozorište. Oni su prošlogodišnji, ja mislim, pobjednici festivala u Jajcu, festivala profesionalnog bosansko-hercegovačkog stvaralaštva. Mislim da ne treba da izmišljamo toplu vodu, sve imamo u našem nekom okruženju, samo se nadam, želio bih i volio da se to što prije prepozna i da se na adekvatan način podrži. Vjerujem da načelnik Čuk ima sluha za to i vjerujem da će i ostali ljudi u njegovom okruženju i oni koji odlučuju zajedno sa njim ipak vidjeti da ovo može biti za nekoliko stepenica, tako da kažem, na višem nivou.
Ipak povod za naš razgovor je, evo, ova posljednja nagrada u Bugojnu na Fedri. U kakvoj konkurenciji je nagrada osvojena i uopšte kako je primljena vaša predstava?
Pa dobro, dovoljno je reći da je u konkurenciji bilo pozorište Total iz Visokog, koje ima izuzetno jaku amatersku tradiciju, i pozorište koje isto tako radilo i, ja mislim, da danas ima i profesionalnu produkciju. Zatim pozorište Fedra, koje je, ja mislim, jedno od najorganizovanijih pozorišta u Bosni i Hercegovini. Mislim da oni već sada imaju apsolutno profesionalnu organizaciju, ali nemaju status taj. Zatim bile su, moram da kažem, da su predstave iz Tuzle, Kaknja, istočnog Sarajeva, bile predstave koje su režirali i radili ljudi sa akademijama, profesionalci. Dakle, sve to samo po sebi govori da je konkurencija bila značajna i jaka, ali eto, u toj i takvoj konkurenciji ove, kao i prošle, kao i pretošle i ostalih godina, eto, i Bugojno je mjesto gdje se, odakle se vraćamo sa tim nekim značajnim i prestižnim nagradama.
Evo, riječ je još o festivalskoj atmosferi i o prijemu trebinjske predstave na tom festivalu.
Mi smo uvijek dobro primljeni što se tiče festivala Fedra. Ja želim još jednom reći da smo mi prije Fedra bili u Laktašima i da je tamo na tom internacionalnom festivalu dobijena nagrada za režiju, za predstavu Porodične priče. Ali želim reći da svugdje budemo dobro dočekani. Dakle, kada se spominje Trebinjsko pozorište, zahvaljujući ovom radu prethodnih 6-7 godina, i kada se izgovara u riječi Trebinje, pozorište, male stvari, je već izuzetno prepoznatljivost svugdje. Znači, mi nemamo neki naročiti problem ni da dobijemo termine za igranja. Mi smo pozorište koje već nastupa na profesionalnim scenama sa svojim predstavama. Mi sada imamo pozive za više gradova sa predstavama na profesionalnim scenama. Već u Bugojnu smo dobili poziv sa predstavom Čekajući Marčela da igramo sljedeće godine u Hrvatskoj na završnici festivala u čast nagrađenih Hrvatskog festivala. Dobili smo poziv isto tako, igrat ćemo na festivalu u Jajcu profesionalnih pozorišta Bosne i Hercegovine Čekajući Marčela. Porodične priče su dobile poziv da učestvuju i budu gosti Teatar Festa u Sarajevu i da prisustvuju radionicama. Dobili smo poziv sa Porodičnim pričama da budemo gosti na danima Ive Andrića u Travniku. Imamo dosta poziva nekih iz Srbije i isto tako za neke festivale. Dakle, nije sporno to da smo, kako nam kažu, najteže biti prorok u svom selu. Ne mislim da je Trebinje selo i ne mislim da Trebinje ne zaslužuje. Zaslužuje, samo je bitno da se kvalitetno i kvantitativno prepozna ovaj rad, a kada mislim na kvantitativno, mislim na obezbeđivanje adekvatnih prostora za rad, adekvatne opreme, naravno ne može sve preko noći, ali se mora početi na tome raditi i lagano obezbeđivati i formirati. Evo ove godine pouzdano znam da je načelnik odobrio sredstva i da će već ove godine doći do digitalizacije svjetlosne opreme u Domu kulture, gdje će se uzeti mikser, gdje će se uzeti novi dimeri, gdje će se uzeti jedna izvjesna količina pozorišnih reflektora, dakle ti neki pomaci se rade, ali valjda smo mi malo i nestrpljivi ovako iz ovih koji rade i stvaraju, pa bi mi to sve nekako malo brže, ali naravno vjerujemo u naš rad i vjerujemo u ljude koji ovdje žive i rade da zaslužuju, ponovo ponavljam, već nekoliko puta govorim tu riječ, zaslužuju, zato što Trebinje zaista ima jednu ogromnu tradiciju. Ono što se često spominje jeste festival, ali Trebinje i pored toga ima jednu još i dužu tradiciju, a to je da su ljudi iz Trebinja još davno učestvovali i bili dio nekih pozorišta, postoje tragovi da su s ovih prostora, pa možda je i to se može negdje reći kao neki začetak, početak, korijen pozorišnog života u Trebinju. Dva glumca učestvovali i u predstavama još Dubrovačke republike i Marina Brižića.
U Bačkom Jarku održana tradicionalna književna manifestacija pod naslovom Petru za Petrovdan u čast Petra Kočića. Nikola Vukolić, direktor i urednik zadužbine Petar Kočić iz Banja Luke, organizatora manifestacije.
Manifestacija Petru za Petrovdan održava se već 15 godina u Bačkom Jarku na domak Novog Sada. Utemeljena je u znak sjećanja na objavljivanje prve knjige Petra Kočića S planine i ispod planine, koja je štampana 1902. godine u Sremskim Karlovcima. Ovo malo mjesto u Bačkoj svojevremeno je posjetio Petar Kočić. Na manifestaciji Nikola Vukolić, predsjednik zadužbine Petar Kočić iz Banja Luke.
Pa možda je i reda neke spomenemo. Jovan Zivlak, Dragan Kolundžija, Đoko Stojčić, Pero Zubac, Vladimir Tecmanović, Nikola Vujčić, Eva Rase, Gordana Jović-Stojkovska, Dušan Pop-Đurđev, Slavomir Gozdenović i mnogi drugi.
U okviru programa odigrana monodrama David i ja u izvođenju Luke Piljagića, a koja je nastala na osnovu Kočićevog Jazavca pred sudom, kaže Vukolić.
Ovo je, hajde da tako kažemo, možda najljepši živi kulturni most između Banja Luke, Bačkog Jarka, Novog Sada i u ostalom svi drugi mjesta.
Emisiju Kultura u ogledalu uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dejan Šušić.